หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีประธานาธิบดีคนแรกจอร์จวอชิงตันแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เริ่มขยับขยายดินแดนของตัวเองซึ่งอยู่ในภาวะการที่อเมริกาต้องการที่จะสร้างชาติในขณะนั้นหลังจากที่ชนะอังกฤษแล้วเนี่ยฝรั่งเศสก็เริ่มถอนตัวออกมาเพราะตอนที่อเมริการบกับอังกฤษนั้นฝรั่งเศสก็เป็นพันธมิตรร่วมรบกับอเมริกาด้วยนะฮะตอนนั้นฝรั่งเศสก็ถือยึดครองพื้นที่บางส่วนอยู่ในอเมริกาด้วยตอนหลังก็เลยอเมริกาก็ซื้อพื้นที่บางส่วนจากฝรั่งเศสไปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูแผนที่นะฮะแผนที่อันแรกเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าสีชมพูนั่นก็คือสีของที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่อยู่นะฮะนอกนั้นแล้วไม่ใช่ของอเมริกาทั้งสิ้นนะฮะนั่นคือปีพุทธศักราช2332หรือช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์นะฮะหลังจากนั้นอีกเพียง56ปีหรือไม่ถึง60ปีนะฮะสีชมพูซึ่งเป็นแผนที่อเมริกานั้นก็ได้รุกคืบออกมานะฮะไปจนกระทั่งกินเข้าไปอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งของอเมริกาแล้วและหลังจากนั้นแล้วนะฮะทางอเมริกาเนี่ยก็เริ่มที่จะยึดแคลิฟอร์เนียมาจากเม็กซิโกนะฮะแล้วก็เข้าไปยึดในพื้นที่ต่างๆนะฮะที่มีที่เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่เขาเรียกว่า territory ก็คือว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรมากมายนักรวมทั้งมณฑลรัฐเท็กซัสซึ่งแต่ก่อนนะท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าเท็กซัสแต่ก่อนเป็นมณฑลรัฐเอกราชเป็นประเทศเอกราชอันหนึ่งนะฮะและในที่สุดแล้วเนี่ยก็เริ่มตัดสินใจละระหว่างที่จะเป็นประเทศเอกราชต่อไปหรือว่าจะต้องเข้ามาร่วมอเมริกาแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมในอเมริกานะฮะพออเมริกาได้ยึดครองทวีปอเมริกาทั้งหมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีนโยบายที่จะรุกขึ้นไปทางตะวันตกนะฮะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก Wild West ก็คือบุกทางตะวันตกนะฮะมีการเคลื่อนย้ายพลเมืองจากทางตะวันออกนะฮะมีรถม้ารถบรรทุกอะไรพวกนี้รถที่ใช้ม้าเลี่ยมนะฮะไปนะฮะเป็นขบวนไปที่เราเคยดูหนังคาวบอยตลอดเวลานะฮะระหว่างก็ผ่านท่ามกลางหุบเขาผ่านโคโลราโดผ่านยูทาห์มาเรื่อยผ่านออริกอนแล้วก็ไปเจออินเดียนแดงก็ต่อสู้กับอินเดียนแดงอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์อันหนึ่งนะฮะแต่สรุปแล้วง่ายๆเนี่ยเนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ในเรื่องของทางวัฒนธรรมในเรื่องของภาพยนตร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในยุคหลังเนี่ยก็เลยมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่สร้างออกมาที่เป็นการเชิดชูวีรกรรมของผู้บุกเบิกชาวอเมริกาซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันได้นะที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ตำหนิเขาเพราะเมื่อเขาตั้งประเทศแล้วเขาก็อยากจะรุกคืบอาณาเขตที่อยู่ใกล้ๆของเขาให้ยึดมาเป็นของเขาไปซะนะฮะภาพยนตร์เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกที่เป็นเรื่องของทอมครูซกับนิโคลคิดแมนย้ายถิ่นฐานจากเกาะอังกฤษหรือไอร์แลนด์เนี่ยมาที่อเมริกานั้นชื่อ Far and Away แล้วก็ไอภาพยนตร์ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่อง The Last of the Mohicans นะหรือชื่อภาษาไทยชื่อโมฮิกันจอมอหังการนะโมฮิกันจอมอหังการนะนำแสดงโดยแดเนียลเดย์ลูอิสก็คือเป็นภาพจำลองของคนผิวขาวคนหนึ่งซึ่งเจริญเติบโตมาอยู่กับชาวอเมริกันพื้นเมืองเผ่าโมฮิกันในยุคล่าอาณานิคมเมื่อศตวรรษที่18ซึ่งต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักรอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็มีอีกภาพยนตร์อีกเรื่องนึงซึ่งชี้ให้เห็นถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะฮะที่คนอเมริกันได้ทำกับชาวอินเดียแดงนะชื่อ Dance with Wolves นะฮะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคนแสดงนำคือเควินคอสเนอร์ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง7ตัวชื่อไทยภาพยนตร์เรื่องนี้คือจอมคนโลกที่5นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของนายเควินคอสเนอร์เนี่ยเป็นร้อยโทในกองทัพบกอเมริกาชื่อจอห์นดันบาร์กองทัพฝ่ายเหนือเบื่อนายก็ลาออกจากราชการแล้วก็ได้เหรียญกล้าหาญไปรับผิดสิทธิพิเศษก็คิดย้ายไปประจำการอยู่ในหน่วยทหารหน่วยใดก็ได้ร้อยโทจอนจึงขอย้ายตัวเองไปอยู่ในป้อมร้างสุดเขตแดนซึ่งมันเป็นเขตติดต่อกับถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองชาวอินเดียแดงเผ่าลาโกต้าหรือเผ่าซูเมื่อได้สัมผัสกับชีวิตของชาวอินเดียแดงหรือชนเผ่าท้องถิ่นอยู่อเมริกาแล้วทำให้สำนึกได้ถึงความหมายของการเป็นมนุษย์ที่แท้นะฮะก็ในบรรดาภาพยนตร์ทั้งหลายเนี่ยที่เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของการบุกทางตะวันตกของอเมริกาแล้วที่ทั้งเวอร์แล้วก็ไม่เวอร์นะฮะที่เวอร์ก็คืออเมริกาเป็นพระเอกไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังปี2499นะฮะชื่อ The Searcher ชื่อไทยคือชื่อสิงปืนแสบถล่มแดนเถื่อนนำแสดงโดยจอห์นเวนนะฮะก็คือเป็นการชี้ให้เห็นถึงในยุคของการซึ่งอเมริกาเริ่มบุกไปทางตะวันตกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือแม้กระทั่ง หนังที่คลาสสิกที่สุดสมัยผมดูเคยดูเด็กๆชื่อเชนนะฮะชื่อไทยก็คือเพชฌฆาตกระสุนเดือดนะฮะเชนเนี่ยนำแสดงโดยอลันแรดนะฮะก็เป็นสงครามกลางเมืองเป็นหลังสงครามกลางเมืองอเมริกาเข้าไปช่วยครอบครัวครอบครัวนึงในรัฐไวโอมิงที่ถูกขับไล่จากผู้มีอิทธิพลคือมันเป็นเหตุการณ์ย่อยๆปีกย่อยที่ทำให้เห็นว่าระหว่างที่อเมริกาลุกไปทางจากตะวันออกนะฮะอเมริกาเริ่มจากตะวันออกก่อนนะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะฮะเริ่มจากตะวันออกก่อนแล้วค่อยลุกพอได้หมดทุกอย่างก็ลุกเข้าไปทางตะวันตกเพื่อไปบุกป่าฝ่าดงนะเพื่อที่จะตั้งรกรากกันใหม่ก็จะมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นมีความไม่ยุติธรรมกันเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็จะมีพระเอกออกมาก็คือเป็นการแสดงให้ถึงความอหังการของพระเอกที่ต้องการที่จะมาแก้ไขปัญหาต่างๆนะฮะในท้องถิ่นท่านผู้ชมครับมันมีอยู่อันนึงที่ไม่มีใครรู้อเมริกามีปรัชญาอันนึงซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะฮะผมเรียกปรัชญานี้ว่าองค์การพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า manifest destiny แปลว่าอะไรแปลว่ามีความเชื่อว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีภารกิจที่กำหนดไว้โดยเทพเจ้าให้ทำการขยายพรมแดนจะใช้ฝั่งแอตแลนติกทอนออกมาทวีปอเมริกาเหนือออกไปทางตะวันตกจนจดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกคือทางตะวันออกทางนิวยอร์กมหาสมุทรแอตแลนติกเขามี manifest destiny คือองค์การพระเจ้าว่าจะต้องขยายมาเรื่อยมาทางฝั่งตะวันตกมาจนทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ทางซ้ายแอตแลนติกทางขวาคือเขามองตัวนี้นะฮะว่าเป็นปรัชญาที่มีความเชื่อมั่นมันเป็นคนที่คิดวลีอันนี้ก็คือนักสือพิมพ์ในเมืองนิวยอร์กนะฮะในปีพ.ศ.2388นะฮะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะชื่อนายจอห์นโอซัลลิแวนเมื่อเขาเขียนว่ามันเป็นชะตากรรมของชาติที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้แล้วว่าขยายพรมแดนออกไปและเข้าครอบครองทวีปอเมริกาเหนือทั้งหมดซึ่งเป็นพระกรุณาของพระเจ้าที่กำหนดให้แก่เรานี้ก็เพื่อพัฒนาประสบการณ์นั้นยิ่งใหญ่ของเสรีภาพและรัฐบาลสหพันธรัฐที่ทรงประทานให้แก่เราแม้ว่าแนวคิดเทพลิขิตไม่เคยถูกระบุว่าเป็นนโยบายพิเศษหรือเป็นอุดมการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ก็เป็นเจตจำนงซึ่งเป็นที่เข้าใจได้อันเกิดขึ้นจากการประสานแนวคิดรากฐานสำคัญ3ประการซึ่งรากฐานอันนี้ยังคงอยู่แม้กระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการเอามาพูดมันฝังรากลึกลงไปในปรัชญาของประเทศอเมริกันนั่นคือข้อหนึ่งลัทธิที่จะเชื่อว่าอเมริกันชนนั้นเหนือชนชั้นกว่าชาติอื่น2ลัทธิชาตินิยม3ลัทธิการแพร่ขยายอาณาเขตนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าแนวคิดในบางมุมของเทพลิขิตนั้นยังคงประกอบอยู่เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายและมุมมองของโลกภายนอกของอเมริกาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน